қаншама жылдар бойы өзінің жүрекке жететін лирикасымен жүректерді жаулап келген Бағлан ағама арналады. Шын жүректен. Алғашқы сенді тректер, лирика келіп бізге шайқалды талай жүректер. Жәйменен оны тани білді Қазақстан. Мен саға лайықты емеспін деген ұйқастан, талай жүректі емдеген махаббат деген шайқастан. Жәйменен әр өлеңі жүректі жаулаған, қайталанбас лирика жүректерді лаулаған. Шәмшідей болдың тербетіп жанағам, сөздерің дәл тиіп жүректерге қалаған. Қошемет көрсетіп шынайы тыңдарман, елеңдеймін атты жүректің туындысы. Талай жанның ауырды ғой тербеліп кеуде тұсы. Мен үшін аңыз адам қайталанбас лирик, менің шабытымды алға қарай сүйрей. Мәңгілік қалды есімің жаңғырып елесінде, қошемет соғарлықтай өте көп елесіңде. Рахмет аға қайталанбас тректер үшін, талай жанды жылатқан мағыналы тректер үшін. Өмірде сәттілік, отбасылық бақыт, керемет өтсін аға келер шақтағы уақыт.
Мен саған лайықты емеспін, мен жоқ мені емеспін. Оның мені қайтайын алып кемеспін, жүрегімді саған бермеспін. Мен саған лайықты емеспін, мен жоқ мені емеспін. Ұмыт қайтайын алып кемеспін, жүрегімді саған
елеңдеймін. Дауысың шыққандай үйімнен, құшақтап алатының бар еді ғой білімнен. Кім сені еркелетіп қолдарыңды жылытып, кім сүйіп жүр жиеттей қызыл ерініңнен. Елеңдеймін. Дауысың шыққандай үйімнен, құшақтап алатының бар еді ғой білімнен. Кім сені еркелетіп қолдарыңды жылытып.